Nehemía 11. kafli Leiðtogar fólksins settust að í Jerúsalem. Aðrir vörpuðu hlutkesti til að fá tíunda hvern mann til að setjast að í Jerúsalem, hinni heilugu borg. Níu tíundu voru kyrrt í öðrum borgum og fólkið blessaði alla þá menn sem að fúsum vilja settust að í Jerúsalem. Þetta eru þeir leiðtogar skattlandsins sem bjuggu í Jerúsalem. Í borgunum í Júta bjó hver maður á sinni eign í heimaborg sinni. Ísraelsmenn, prestar, levítar, musteristþjónar og niðjar þræla Salomons. Í Jerúsalem bjuggu af niðjum Júta og Benjamíns. Af niðjum Júta, Ataja Úsíason, Sakaríasonar, Amaríasonar, Sefatjasonar, Mahalaleelssonar, sem var niðji Perisar, en fremur Maaseia Baruksson, Kol Hósesonar, Hasajasonar, Adajasonar, Jójareipssonar, Sakaríasonar, sem var afkomandi Sela. Niðjar Perisar sem bjuggu í Jerúsalem voru alls 468 vopnfærin menn. Niðjar Benjamíns voru Sallú Messulamsson, Jóetssonar, Petajasonar, Kólajasonar, Maaseiasonar, Ítielssonar, Jesajasonar og eftir honum Gabbai Sallai alls 928 vopnfærir menn. Jóel Sigrisson var foringi þeirra og Júta Hasnúason næst æðstur yfir borginni. Af prestonum Jedaja, Jójaríp, Jakín, Sereja Hilkíason, Messulamssonar, Sadókssonar, Merajótssonar, Ahítúbssonar, höfðingi húsguðs og embættisbræður þeirra sem veittu þjónustu í húsinu, alls 822 menn. Ennfremur Adaja Jeróhamsson, Pelaljasonar, Amsísonar, Sakaríasonar, Passurssonar, Malkíasonar og bræður hans 242 ættarhöfðingjar og Ammasai Asareelsson, Ahasísonar, Mesalíumótssonar, Immersonar og bræður hans 128 vopnfærin menn. Sabdiel Haggedólimsson var foringi þeirra. Af levítunum Semaja Hasúbsson, Asríkamssonar, Hasabjasonar, Búnisonar. Sabetai, Jósabat voru þeirra leiðtogum levítana sem stjórnuðu þjónustunni við hús Guðs utan hús og Matanja Mikason, Sabdísonar, Asafsonar, stjórnaði lofsöngnum og var forsöngvari þakkarsamsins við bænagjörðina. Bakbúkja sem var næst aðstur embættisbræðra sinna og Abda Samúason, Galalssonar, Jedutúnssonar. Levítarnir í hinni heilugu borg voru alls 284. Hliðverðnir, Akkúb, Talmón og embættisbræður þeirra sem gættu hliðana, alls 172 menn. Aðrir Ísraelsmenn, prestarnir og levítarnir, bjuggu í hinum borgunum í Júta hver á sinni eign. Musteristþjónarnir bjuggu á Ófel og voru Síha og Gispa yfir þeim. Ússí var foringi levítana í Jerúsalem. Hann var sonur Bani Hasabjasonar, Matanjasonar, Mikasonar, einn Asafsneðja, en þeir áttu að syngja við guðsþjónustuna í húsi Guðs. Þá gilti konungleg tilskipun og ákveðin regla hvað söngvararnir áttu að syngja á hverjum degi. Petaja Mesesabeelsson, afkomandi Sera Júdasonar, var konungi til aðstoðar í öllu sem þjóðinni viðkom. Íbúar í borgum Júda og Benjamíns. Í bæjunum og sléttunum hverfis bjuggu ýmsir af niðjum Júda. Í Kirjat Arba og þorpum hennar, í Dýbon og þorpum hennar, í Jekabel og þorpum hennar, í Jesúa, Mólada og Bet-Pelet, í Hasarsúal, í Beerseba og þorpum hennar, í Siklag og Mekona og þorpum hennar, í En-Rimmon, Sorrea, Jarmút, Sannúa, Adulam og þorpum hennar, í Lakís og sléttum hennar og í Aseka og þorpum hennar. Þannig komu þeir sér fyrir á svæðinu frá Beerseba að Himnómssonadal. Niðjar Benjamíns bjuggu í Geba, Migmas og Æja. Einnig í Betel og þorpunum þar í kring. Í Anatót, Nóp, Ananja, Hasur, Rama, Gittaím, Hadít, Sebóím, Nebalat, Lót og Ónó í Smiðadal. Nokkrir af flokkum levítana í Júta fluttu til Benjamín.